Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Sprejel udeležence štirih različnih kapitljev štirih različnih kongregacij. Sveti oče verskim voditeljem. Sinergija za mir. Skupaj za človeško dostojanstvo. Papež v intervjuju za La Croix premagajmo polarizacijo. Zgradimo mostove v cerkvi in svetu. Novinarska konferenca o pričetku praznovanja 800. letnice nadškofije Maribor. Sveti oče Leon XIV. V četrtek 18. septembra sprejel v audienco udeležence generalnih kapitev in zborov različnih kongregacij in ustanov, misionarji predragocene krvi, marijine družbe, mariste, frančiškanske brate brezmadežne in uršulinke brezmadežne Marije.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La pace sia con voi.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Mir z vami. Dobar dan in dobrodošli. Dragi bratje in sestre, vaša eminenca, zelo sem vesel, da vas lahko srečam ob vaših kapitljih in zborih. Pozdravljam prisotno generalno predstojnico in generalne predstojnike, ter se vas, ki ste v teh dneh zaposleni z delom poslušanja in razločevanja. V nekateri vaše kongregacije se voli in tudi to je velik dar za cerkev in velika odgovornost, ki jo skupaj zaupamo Gospodu. Pričevanje vaših ustanov je sijajno in raznoliko pričevanje, ki odraža mnogoterost darov, ki jih je Bog podaril ustanoviteljem in ustanoviteljicam, ki so, odprti za delovanje Svetega Duha, znali razlagati znamenja časov in se z razsvetljenim uvidom odzvati na nastajajoče potrebe. Tako je že v 17. stoletju Brigita Jezusova Morelo vzgojo deklet v času, ko družba ni vedno v celoti prepoznavala njihove vrednosti, začela delo za spodbujanje žensk, ki je v prihodnosti obrodilo veliko sadov. Podobno se je 2 stoletja pozneje sveti Gašper del Bufalo v Rimu z ljudskimi misijoni in širjenjem pobožnosti do Kristusove krvi zavezal boju proti divjajočemu duhu brezbožnosti in nevere, ki je pestil njegov čas. Oče Jean-Claude Colin se je v Franciji lotil podobnega podviga, pri čemer je v svojem apostolato črpal navdih iz duha ponižnosti in skritosti Marije iz Nazareta. Končno so bili v 90. leti prejšnjega stoletja, po stopinja svetega Frančiška in svetega Maksimiliana Kolbeja, ustanovljeni frančiškanski bratje brezmadežne. To je večplastna zapuščina, ki vas je danes pripeljala sem in iz nje lahko poudarimo nekatere povezovalne vidike. Prvi je pomen skupnostnega življenja v redovnem poklicu, ki si ga delite kot kraja posvečenja in vera navdiha, pričevanja in moči v apostolatu. V njem energija duha v človeku prehaja hkrati na vse. In ne le, da ima človek korist od lastnega daru, ampak se ta pomnoži s podeljevanjem z drugimi in uživa sad daru drugih kot svojega. Ni za manj sveti duh navdihnil tiste, ki so bili pred vami, da so se združili s sestrami in brati, ki jih je previdnost postavila na njihovo pot, da bi se v občestvo dobrega dobrota množila in rasla. Tako je bilo na začetku vaših temeljev in skozi stoletja in tako je še danes. Drugi vidik, na katerega bi se rad osredotočil, je temeljna vrednota pokorščine kot dejanja ljubezni v redovniški posvetitvi. Jezus nam je dal zgled tega o svojem odnosu z očetom. Ne iščem svoje volje, ampak voljo tistega, ki me je poslal. V zvezi s tem sveti Avguštin močno poudarja tesno povezavo med pokorščino in resnično ljubeznijo v krščanskem življenju. V srcu imaš ljubezen, pravi v govoru, toda pokorščina je njena hči. Korenina je pod zemljo, sad pa je razgaljen. Ne verjamem, da je tisto, kar se oklepa zemlje, če ne vidim, kar visi na veji. Ali imaš ljubezen? Pokaži mi njen sad. Naj vidim pokorščino. Naj držim ščir v naročju, da prepoznam plodnost matere. Danes govorjenje o pokorščini ni zelo v modi. Ima se celo za odpoved lastni svobodi, vendar to ne drži. Pokorščina v svojem najglobljem pomenu aktivnega in velikodušnega poslušanja drugih je veliko dejanje ljubezni, s katerim človek sprejme umiranje samemu sebi, da bi lahko njegov brat in sestra rasla ter živela. Izpovedana in živeta z vero utira svetlo pot dajanja, ki lahko svetu, v katerem živimo, močno pomaga, da ponovno odkrije vrednost žrtve, sposobnost trajnih odnosov in zrelost v skupnem bivanju, ki presega občutek trenutka, da bi se utrdila v zvestobi. Poslušnost je šola svobode v ljubezni. Končno, tretji vidik, na katerega bi se rad osredotočil, je pozornost do znamen časa. Brez tega odprtega in pozornega pogleda na resnične potrebe naših bratov in sester, se nobena od vaše kongregacij ne bi nikoli rodila. Vaši ustanovitelji in ustanoviteljice so bili ljudje, sposobni opazovati, ocenjevati, ljubiti in se na to podati tudi s tveganjem velikega trpljenja, tudi s ceno izgube svojega, da bi služili svojim bratom in sestram v njihovih resničnih potrebah, prepoznavajoč Božji glas v revščini svojih bližnjih. Zato je pomembno, da delate v živem spominu na te pogumne začetke, ne v smislu ukvarjanja z arheologijo ali gojenja nekoristne nostalgije, temveč da se vrnete po poti preteklih generacij, da bi v njej dojeli navdihujočo iskro, ideale, projekte, vrednote, ki so jih gnale. In odkrijete potencial, ki je morda še neraziskan, da bi ga dobro uporabili v službi tukaj in zdaj. Dragi moji, vem, koliko dobrega delate vsak dan, v toliko deli sveta, dobro, ki je pogosto neznano očem ljudi, ne pa tudi Božjim. Zahvaljujem se vam in vas blagoslavljam iz dna srca, ter vas spodbujam, da nadaljujete svoje poslanstvo z vero in velikodušnostjo. Hvala. Na to so skupaj zmolili molitev Oče naš in papež jih je blagoslovil.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
Sveti oče je pisal udeležencem 8. kongresa voditeljev svetovnih in tradicionalnih verstev, ki je potekal 17. in 18. septembra v kazahstanski prestolnici Astana pod naslovom Dialog verstev – sinergije za prihodnost. V sporočilu, ki se začne z besedo mir v 4 jezikih, jih je papež spodbudil, naj se povežejo pri zaščiti najranljivejših oseb, skupnega doma in človeškega dostojanstva, ter pričujejo resnico, da vera bolj združuje kot ločuje. Zbrali ste se z vseh koncev sveta, da bi obnovili prijateljstva in sklenili nova, združeni v skupni želji, da bi prinesli ozdravljenje našemu zlomljenemu in ranjenemu svetu. Ta tema je še posebej aktualna, saj poudarja ključno vlogo medverskega dialoga v dobi zaznamovani z nasilnimi konflikti, je zapisal papež ter se zaustavil ob besedi sinergija. Spomnil je na njen pomen, to je delati skupaj, tako med seboj kot z božanskim. Vsaka pristna verska spodbuda namreč goji dialog in sodelovanje utemeljeno na naši prirojeni zavesti o medsebojni odvisnosti, ki povezuje posameznike in narode. Z tega vidika delati skupaj v harmoniji ni samo pragmatična izbira, ampak odsev globljega reda stvarnosti. To je v skladu s samo strukturo našega skupnega obstoja kot članov ene človeške družine. V globini naše vesti to zavedanje vzbuja globok čut solidarnosti. Prepričanje, da smo odgovorni drug za drugega. Solidarnost je torej sinergija v dejanju. Živeti izraz ljubezni do bližnjega kot do sebe na globalni ravni. V nadaljevanju sporočila je sveti oče poudaril, da to vrstno sodelovanje ni poziv k izbrisu razlik, ampak povabilo, da bi sprejeli raznolikost kot vir medsebojne obogatitve. Katoliška cerkev priznava in ceni vse, kar je v drugih verstvih resničnega in svetega. Prizadeva si spodbujati pristno sinergijo, tako da na mizo srečanja prinaša različne darove vsake tradicije, kjer vsako verstvo prispeva svojo edinstveno modrost in sočutje v službi skupnega dobrega. Ob tem je papež izpostavil, da sinergija za prihodnost, ki je del gesla tokratnega srečanja, ni abstrakten slogan, ampak živa stvarnost, ki je že obrodila sadove. Eden izmed njih je bilo zgodovinsko molitveno srečanje verskih voditeljev, ki je na povabilo papeža Janeza Pavla II. Potekalo leta 1986 v Asiziju ter pokazalo, da med narodi ne more biti miru, če ni miru med verstvi. Zatem je sveti oče v sporočilu omenil dokument o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje, ki sta ga leta 2019 v Abu Dhabiju podpisala papež Frančišek in veliki imam Al-Azharja Ahmad Al-Tayeb. Po njegovih besedah je ta ponudil jasen načrt, kako lahko verska sinergija spodbuja svetovni mir in sobivanje. Nazadnje pa je papež Leon XIV. Spomnil na zasedanje kongresa voditeljev svetovnih in tradicionalnih verstev leta 2022, ki se ga je udeležil tudi papež Frančišek. Na njem so obsodili nasilje in ekstremizem, zagovarjali skrb za begunce ter pozvali vse voditelje naj skupaj delajo za mir. Te zaveze na visoki ravni se odražajo v konkretnih dejanjih. Kadar se zgodijo naravne nesreče, kadar so begunci prisiljeni bežati ali kadar družine trpijo zaradi skrajne revščine in lakote, se verske skupnosti pogosto združijo in delajo skupaj, da bi najbolj potrebnim zagotovile pomoč in upanje. Je še zapisal Sveti Oče ter dodal, da prihodnost miru, bratstva in solidarnosti, ki si jo predstavljamo, terja zavezanost vseh rok in vseh src. Ko verski voditelji skupaj stopijo v bran najbolj ranljivim v družbi, se pridružijo saditvi dreves v skrbi za naš skupni dom ali skupaj dvignejo glas v podporo človeškemu dostojanstvu, po papeževih besedah pričujejo o resnici, da vera bolj združuje kot ločuje. Na ta način sinergija postane močno znamenje upanja za vse človeštvo ter razkriva, da vera v svojem bistvu ni vir konfliktov, ampak izvir ozdravljenja in sprave. Ob koncu sporočila papež izrazi svoje prepričanje, da nas bo delo tega kongresa navdihnilo, da si bomo neutrudno prizadevali za harmonijo in ustvarjali sinergijo za mir. Mir, ki je neoborožen in razorožujoč, ponižen in ustrajan. Vedno usmeren v karitativnost in bližino tistim, ki trpijo. Molimo skupaj, služimo z ramo ob rami in govorimo v en glas, kjerkoli je ogroženo človeško dostojanstvo. Naj vsemogočni blagoslovi naša prizadevanja in podari obilje sadov za dobro vseh ljudi, sklene papež Leon XIV. Sporočilo verskim voditeljem zbranim v Kazahstanu.
Danes, v četrtek 18. septembra, je izšla knjiga Leon XIV. Državljan sveta, misionar 21. stoletja, ki vsebuje celotno besedilo intervjuja, ki ga je papež dal novinarki Kroaja Elis N. Ellen. Papežova vloga, številne obveznosti, javna razsežnost celo nekega telefonskega klica in potem mir, tisti mir, kateremu poziva že od prvega nastopa v loži blagoslovu, ki je edini odgovor o tem svetu, zaznamovanem s konflikti in nesmiselnim ubijanjem, in poziv k dialogu, sinodalnosti, proti strupu, proti polarizacijam. Pogovor, ki je bil delno posnet v Castel Gandolfu, delno pa v njegovem stanovanju v palači svetega Oficija, je vključen v biografsko knjigo, ki jo je 18. septembra v španščini izdala založba Penguin Peru. Sledili bosta izdaj v angleščini in portugalščini. Objavljamo nekatere odlomke, ki razkrivajo nekatere še neobjavljene podrobnosti o Robertu Francisu Prevostu. Začenši z njegovo dvojno pripadnostjo Združenim državam, deželi njegovega rojstva in Peruju, deželi njegovega misijona. Seveda sem Američan in se zelo počutim Američana, vendar pa tudi zelo ljubim Peru, perujsko ljudstvo. Zato je tudi to del tega, kar sem. Polovico svojega življenja sem preživel v službi v Peruju, zato je zame latinskoameriška perspektiva zelo dragocena. Leon XIV., ki je na Petrovem sedežu od 8. maja, nam zagotavlja, da ima pred seboj še dolgo pot učenja. Če je bil pastoralni del doslej najlažji, nam papež pravi, da je presenečen nad dejstvom, da je bil predstavljen na raven svetovnega voditelja. Vse je javno. Ljudje vedo za telefonske pogovore ali za srečanja, ki sem jih imel z voditelji iz različnih vlad in držav sveta. Papež pojasnjuje tudi, da se veliko uči o diplomatski vlogi svetega sedeža. Zame je vse to novo. Počutim se zelo spodbojenega, ne pa preobremenjenega. Glede dela za zaščito miru, papež Leon v odgovor na vprašanje o vojni v Ukrajini spominja predvsem na pozive, izrečene v teh mesecih, ko je povzdignil glas, da bi ponovno poudaril, da je mir edini odgovor, odločno zagotavlja, po teh letih nesmiselnega ubijanja ljudi obeh strani, o tem konkretnem spopadu, pa tudi v drugih spopadih. Mislim, da se morajo ljudje na nek način prebuditi, da bodo rekli, da obstaja druga pot za rešitev vprašanja. Glede vatikanskega predloga za posrednika v spopadih tudi z možnostjo, da bi gostili pogajanja med Rusijo in Ukrajino, Leon XIV. Pripominja, da je v začetku vojne Sveti sedež vložil veliko napora, da je obdržal resnično nevtralen položaj. Za papeža je danes nujno, da različni akterji izvajajo dovolj močan pritisk, da pripravijo vojskojoče se strani, da rečejo dovolj je. Poiščimo drug način za rešitev naših razhajanj. Njegovo povabilo je, upajmo naprej. Veliko zaupanje imamo v človeško naravo. Res je, obstajajo slabi akterji, obstajajo skušnjave, vendar moramo opogumiti ljudi, da se bodo ozirali po višjih vrednotah in vztrajno govoriti, naredimo stvari drugačne. Papež torej poziva k dialogu. On kot prvi postaja njegov spodbojevalec z obiski svetovnih voditeljev in multinacionalnih organizacij. Teoretično, razkriva v intervjuju, bi morali Združeni narodi biti kraj, kjer se lotevajo veliko teh vprašanj. Žal se zdi splošno priznano, da so Združeni narodi, vsaj v tem trenutku, izgubili svojo sposobnost pripraviti ljudi, da se srečajo ob teh večstranskih vprašanjih. Za papeža je pomembno nas same spomniti na potencial, ki ga ima človeštvo, da premaga nasilje in sovraštvo, ki nas samo vedno bolj delita. Živimo v časih polarizacije, trdi Leon 14., predvsem po krizi leta 2020, pa tudi v času izgube vrednot. Vrednoti človeškega življenja, družine in vrednote družbe. Če izgubimo čut za te vrednote, kaj pomembnega nam še ostane? In s prstom pokaže na vedno večjo razliko med dohodkovno ravnjo delavskega razreda in denarjem, ki ga prejemajo najbogatejši. Generalni direktori, ki bi pred 60 leti morda zaslužili od 4 do 6krat več od delavcev. Po zadnjih podatkih, ki sem jih videl, prejemajo 6600krat več od povprečnega delavca. Kaj to pomeni in o čem govorimo? Če je to edina stvar, ki ima še vrednost, potem smo v velikih težavah. Papež Leon 14. veliko prostora posveča konceptu sinodalnosti, ki pomeni, da ima vsak član cerkve glas in vlogo, ki jo mora opraviti preko molitve premišljevanja, skozi proces. Nekateri so se ob vsem tem čutili ogrožene, opozarja papež. Včasih imajo škofi ali duhovniki morda občutek, da bo sinodalnost odpravila mojo avtoriteto. Vendar to ni sinodalnost. Sinodalnost je način, da opišemo, kako se lahko združimo in postanemo skupnost, ter iščemo občestvo kot cerkev, tako da bo cerkev, ki ne bo prvenstveno osredotočena na institucionalno hierarhijo, ampak na občutek mi skupaj. Po papežu Leonu je to drža, ki lahko veliko nauči sedanji svet. Ne gre pravi za prizadevanje za preoblikovanje cerkve v nekakšno demokratično vlado. Saj če pogledamo številne države današnjega sveta, demokracija ni nujno popolna rešitev za vse. Gre bolj za spoštovanje in razumevanje življenja cerkve takšnega, kakršno je, in da rečemo, to moramo narediti skupaj. O intervjuju na kratko omeni tudi svetovno prvenstvo v nogometu leta 2026. Za koga navijate? Vpraša Allen. Dobro vprašanje, odgovori Leon. Verjetno za Peru. Samo zaradi čustvenih vezi, če hočete. Sem tudi velik navijač Italije. Ljudje vedo, da sem navijač White Soxov. Ampak kot papež sem navijač vseh ekip. V sredo 17. septembra je bilo v veliki sejni dvorani nadškofije Maribor novinarska konferenca o pričetku praznovanja 800. letnice nadškofije Maribor. Gre za krovno institucijo z najdaljšo tradicijo v mestu ter za najstarejšo samostojno škofijo v Sloveniji z neprekinjenim delovanjem. Geslo praznovanja je iz korenin vere in kulture za prihodnje rodove. Na novinarski konferenci so sodelovali nadškof metropolit Alojzij Cvikl, generalni koordinator praznovanja dr. Sebastian Valentan, stolni župnik Daniel Lasbacher in arhivistka nadškofije Maribor magistra Liljana Orlep. Moderator je bil Stane Kocutar. Uradni začetek praznovanja bo v nedeljo 21. septembra, ko bo v Mariborski stolnici nadškof metropolit Alojzij Cvikl med mašo blagoslovil obnovitvena dela in novo osvetlitev stolnice. Treh leti se bodo zvrstili številni dogodki, od koncertov in razstav do mednarodnih simpozijev, izletov, roman pogovornih večerov, ustvarjalnih delavnic, slovesne bogoslužje in drugih slovesnosti. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.